Азатлык радиосу сели микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Казанга Японияда басылган биринчи Коран тапшырылды. Тарыхый Коран Токиода жашаган татар Ахмет Апанаев исеми менен байлы. Грецияда иштеп жүргөн башкорт катыны менен эңгеме тыңдарбыз. Тапшыруу азагында Казан жигиттери циркими кызган табак унагы болушат. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң. Соңгу хабарлар менен Олсуу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Европа Шурасының кеше хукуклары комиссары Нильс Мужникс халыкара җәмәгатьчелекне Кырымда кеше хукуклары бозылуына игътибарны арттырырга чакырды. Мужникс Европа Шурасының парламент ассамблеясы сессиясендә ясаган чыгышында Кырымда кеше хукуклары, аерым алганда татарларга булган басымга борчылу белдерде. Кырым татарлары өчен тарихның кабат әйләнеп кайтуына юл куймаска тиеш без, диде Мужникс Страсбургта бу көннәрдә барган сессия утырышында. Язгы сессия 18 апрельдән 21-нә кадәр дәвам итә. Ассамблеяда Украина турында хисап тоткан Германия дипломаты Мари-Луиза Бек Кырым татарлар милләт буларак, мәдәни милли төркем буларак юкка чыгарга мөмкин диде. Кырым оккупациясе нәтиҗәсендә халыкның бер урында тупланып яшәү мөмкинлеге калмады. Бу безне борчый, диде ул. Парламент ассамблеясе агъзаларын Кырымның изоляциядә калуы борчый. Булай дәвам итсә, Европа үзәгендә кеше хукуклары якланмаган соры бер зона барлыкка киләчәк, диде комиссар Мужникс. Хисапны тыңлаучылар Кырымга Европа Шурасы һәм башка халыкара оешмалар күзәтүчеләр өчен ашырга чакырды. Сишәмбедә Кырымда берничә журналистның өендә тентүләр, тоткарлаулар булды. Бер үк вакытта Кырымда татарларның югалулары дәвам итә. Татарстанның Кукмара районы тикшерү комитеты Балыклы авылында булган фаҗигале хәлне тикшерә. Тикшерү барышын акцент кеше хуклары төркеме башлыгы Булат Мөхәммәтҗанов күзәтә. 15 апрельгә каршы төндә Кукмара районында 14 яшьлек егет үзен үтергән. Әтисе белән бүген генә сөйләштем. Җинаять эше әлегә ачылмаган, аңарча тикшерү булырга тиеш. Без тикшерү барышын күзәтәбез, диде адвокат Азатлыкка. Балыклы авылында яшәгән үсмер соңгы араларда өйдә дәүләт имтиханын бирә алмаячагыннан куркуын әйткән булган, укытучыларның син бирә алмыйсың аны дигән сүзләрен кабатлаган. Булат Мөхәммәтҗанов җинаять эше ачылса, мәрхүм үсмернең гаиләсе мәнфәгатьләрен яклы яшәгән белдерде. Ул арада Роспотребнадзор оешмасы үзләрен үтергән кешеләр турында хәбәр иткән интернеттагы мәгълүмат чараларына киңәшләрен бастырды. Мәгълүмат чараларында кешеләрнең үзләренә кул салу очракларының киң яктыртылуы борчылу тудыра. Бу турыда хәбәрләр басма һәм электрон мәгълүмат чараларында зур хәрефләр белән баш исемгә чыгарыла, фаҗига урыныннан рәсемнәр урнаштырыла, диелгән бу белдерүдә. Мәгълүмат чараларына көненә бер үлемнән артык хәбәр итмәскә киңәш ителгән, шулай ук суицид, үзенә кул салган дигән сүзләр кулланмаска сорала. Моның урынына үзенә кул салу нәтиҗәсендә үлгән дип язу киңәш ителә. Казанда бүген Татарстан Тюрингия икътисади форумы бара. Моның өчен Казанга Германияның Тюрингия җиреннән премьер-министр Бодо Рамилов җитәкчелегендәге бер төркем эшкуарлар килде. Форум эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнаша, дип хәбәр итә президентның матбугат хезмәте. Ике якта үзләренең сәүдә икътисади мөмкинлекләре белән таныштыра, очрашулар нәтиҗәсендә килешүләр имзаланыр дип көтелә. Тюрингия Германия үзәгендә урнашкан төбәк, анда 2,150,000 кеше яши. Татарстан президенты Тюрингия башкаласы Эрфуртта 2013 елда булып кайткан иде. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы 2015 елда Германия белән Татарстан арасында сәүдә әйләнеше 1,100,000,000 евро булган дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Олсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 апрель Казанның Ислам мәдәният музеенда 1934 елда Токиода татарлар тарафыннан басылган беренче Коръәнне тапшыру тантанасы үтте. Коръән 575 биттән тора, ташлыгы тиредән эшләнгән, әмма вакыт узу белән тире ташлыгы шактый таушалган. Ташлыгы тузган булуга карамастан, изге китапның битләре яңа гына типографиядан чыккан кебек кыштырдап тора. Ислам мәдәнияте музеенда үткән чарада чыгыш ясаган Гали Марат Гыйбаттинов әлеге Коръәннең татарлар өчен әһәмиятен эш яктан чыгып аңлатты.
Бу Коръәннең әһәмияте безнең өчен искиткеч, чөнки беренчедән бу татарларның дөньяда һәм Азияда Ислам нурын таратын билгеле. Бу Коръәнне басу, бу беренче тапкыр Японияда нәкъ менә татарлар негиз салган абага исламияда мүмкин болду, һәм шулай ук Токиода беренче мәчет ачылуы шулай ук безнең татар мөхәҗирләре белән бәйле. Һәм бу вакыйгалар ул Япония тарафыннан исламны рөхсәт ителгән дин буларак кабул итү белән бик зур янты ясады. Мәсәлән, менә бу Коръәннең бер нөсхәсе ул шулай ук Япон императорына тапшырылды. Тагын бер әһәмиятле бу Коръән татарлар арасында башка илләрдә киң таралган булган, мәсәлән, Кытай, Финляндия, Польша татарлары бу Коръәнне сатып алганнар һәм үз гаиләләрендә саклап кулланганнар. Мәсәлән, фин татарлары әйтүе буенча кайбер гаиләләрдә һәрбер балага аерым Токио Коръәнен сатып алганнар һәм инде күбесе аларның кулланышта булгач таушалып беткән инде. Тагын бер әһәмиятле мәйзер бу Коръән ул безнең мәшһүр Казан Коръәнінің копиясы 1913 елда Біртуған Каримов арнасында басылған бұл Коръән татарлар арасында бик кең таралған була һәм біздің Токиода һәм Манчжурияда яшаган милләттәшләребез нәкъ менә бу Коръәнне Токио басқанда нигез иттереп файдаланғандар.
Диде Гали Марат Гыйбаттинов, Ислам мәдәният музее хезмәткәре Нурия Гәрәев булай диде.
Бик шундый тапшырылган аның кушылыгы. Шуңа күрә без аны ачмыйбыз, чөнки аның нигез күне ватылып сынып чыга, да шуңа күрә без инде менә ачмаска булдык, һәм экранда анда инде ачкан битләренең рәсеме бар, менә күрәсезме, булай кырыеннан алтын йөгерткән, һәм бик ник бик түбәл фотокопия һәм ул инде факсимилегә якын иттереп эшләнгән басма дип әйтергә мөмкин. Чөнки менә хәзерге репринтлар алар бик бизәлгән, анда фото сурәте бар Коръәннең. Әмма бизәлеше инде Казан басмасына карамый.
Ничә биттән тора?
Бу нысханы хорошо карыйк, менә соңгы битләр. А это специальное золочение сделали, там рубрики. Ну, это в 2004 году сделали золочение, да. Да. Нет, паран в очень хорошем сохранности. Биш ездит, житмеш дурт бит. Биш ездит, меш биш бит, санага була инде. Хэм мэнда, не шуши, сышлыгы, шушылай, бузылып килгән сәбәпле, без моны инде реставрацияга бирәчәкбез. Ан реставрацияны үткәч, менә шушы күрәсез мәкриләр, менә хәзер үк минем кулыма ватылып чыкты, дие. Аннан соң инде без аны экспозицияга куя алабыз.
Диде Нурия Гәрәева. Әлеге Коръәнне безнең интернет сәхифәдәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәк карамасылармы, бурылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Грециядә эшләп йөргән башкорт хатыны Миләүшә Салихова белән таныштырабыз. Ул Грециядә бер бабайны карый. Аның белән Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Миләүшә ханым, сез ни өчен Башкортстандан ситкә чыгып китергә уйланып киттегез, йыендыгыз?
Ну, мин андый олы максатлар куеп чыгып китергә йыенмадым инде. Бер көндә шундый уй килде дә, нисек әйтергә инде. Сит илләрне, сит якларны күреп кайтасы килгәйне. Бер як беренчедән, икенчедән акча мәсьәләсе дә бер касанда акча артык булмый дигәндә. Бер ел лето йөрдем инде. Монда килер өчен моральны.
Үзегез мораль яктан әзерләнегез.
Әзерләнем, әйе, мораль яклап әзерләнем. Кызларымнан аерылып китер өчен, әсәемдән, дөйәемдән, якындарымны ташлап китергә тор йөңелдән түгел бит инде хатын-кыз өчен. Гаиләм бар, ике кызым, икесе дә уңышлы укып йөриләр. Берсе эшлә, берсе стерлитә мәктәп. Әсәем бар калды өйдә. Исән һау яшәп яталар көндә аралашып торабыз.
Сез ни өчен Грецияны һайланыгыз?
Ну, бер яктан йылы, климат әйбәт монда. Йылы хатын-кызга яулык әйбәт бит инде үземнең хаулыгымда да әдрәк кенә яхшырып, может, яхшырып кайтырмын дигәнем.
Ә Милоша сер булмаса, сез нинди эштә эшләйсез?
Ну, мин әлеге вакытта бабайны карайым.
Әйе, түләйләрме?
Обязательно түләйләр. Монда ул мәсьәләгә бик җитди карайлар. Барыһын да түләйләр вакытында. Бер нәмәгә дә алай хыянат итмәйләр инде. Һәм монда эшкә урнаштыручы үзебезнең кешеләр бар инде. Анхалар безне страховать иткән.
Тел менән нисе кирәк? Милоша, тел менән нисе кирәк килеп сыгам? Тел менән нисе кирәк?
Ну, тел белән алар бит инде без баштан ук сөйләшкәндә, договорлар подписывайткәндә, алар әзрәк хакка, алар телсез кешене. Ә шуннан инде телде менә өйрәнә килә, хакты да күтәрә башлыйлар. Бу синең төп эшеңдәге хакты күтәрмәсәләрең, синең барып башка эшкә китүең. Менә на данный момент мин әлеге вакытта эшемне тәмамлап, хәзер островка китергә инам, в два раза больше зарплаты уже бирәләр инде.
Әй, анда ла шул карау индеме?
Юк, анда уже хәзер курортный сезон башлана икән, диңгез буендагы отельләрдә эштә.
Тимәк, хәзер телде өйрәндегез?
Әйе, аңлашыла барысы да. Конечно, литературный тел кыенрак инде ул. Анда ясно, ябай сөйләмдәр әйтеп була, әйтәләм. Үземнең теләгемне аңлаталам.
Милоша, гректар Россия халкына һәм башкорт халкына нинди мөнәсәбәттә һәм гомумән Грецияла безнең якташлары сораганы бармы?
О, якташлар дигәндә, менә әле генә бер кыз фатирдан дин буе Әлшәй кызы күп итеп сәлам әйтте, исемен генә әйтмәскә кушты нишәптер, әйтәсе килмәне. Ну, сәлам менә һезгә үзебезнең Башкортстан Әлшәй дин буйлары кызларыннан. Кызларыбыз күп, хатыннарыбыз инде, хатын-кызларыбыз күп. Директорның белгән мөнәсәбәтләре бик һәйбәт. Алар Россия халкын кайма үзенгә кереп нимә генә алмасаң да, алар бит инде безнең биттән йөздән күрәләр, без сит кеше икәнбез. Сорай башлыйлар безне, кайсы илдән дип. Апопуи сөйтиләр. Сез кайсы илдән дигән сүз. Русика дисәң, алар сразу үзләренең Путинга мөнәсәбәтен, Путинды мактайлар, илде әйбәтләйтиләр. Һәм Россия халкына аларны инде ыңгай карашта, чөнки безнең сәяхәтчеләр тырыштар түгелле. Ана шунысы белән алар безне шуңа яраталар.
Хәзер Россия кешеләре тигәс, улар һезнең барыгыз да урыс дип уйлаймы яки милләтегезне беләләрме?
Урыс дип уйлый. Әлбәттә урыс дип уйлый. Менә мин караган бабайның хатыны да барны карсыгыз. 83 яшьлек әби Кирия. Ул миннән без урамнан китеп барганда, чиркәү яныннан үткәндә, ул миннән һораны инде. Син христиан кемы дип. Мин башта һаун аңламаенчә әйтәнем дә, шуннан охи-охи әйтәм. Юк, юк, дидем. Мусульман дидем. Аның күзе күзләре йомырланып исе китте. Россиядә мусульмандар бармы ди? Мен әйтәм, без Россиядә бигрәк күп без ди. Шуннан аңлашты инде, аңлашылды. Сораша башланды, нисек инде Россия дигән илдә христиандан башка тагыла башка милләтләр бармы ди? Мен әйтәм, без бигрәк күп без. Но алар безнең илде, конечно, не генә воспринимают как. Белмәйләр. Менә миңа биргән һораулары әбидең ни булды? Помидор һездә үсәм, бәшмәк бармы? Ашарга бергә әзерләгәндә. Шундый ябай һораулар инде. Күрәсең, алар безнең ил турында мәгълүмат түгел.
Мәскәүдән башканы белмәйләр инде, әйме?
Әйе. Провинцияларны алай бик белмәйләр инде. Анхи билдәле.
Хез әйтеп йөрегез инде, башкорттар, татарлар, башка милләтләр бар икән.
Әйттем инде. Әйттем инде, чтоб белгәндәр башкортларның әйбәт кешеләре дөньяда бар икән дә белгәндәр өчен мин үземне гел башкорт икәнемне бөтә җирдә дә әйтәм. Башкортлар бар икән белгәндәр дөньяда.
Ә Милоша, хез буны туган илгә кайтып йөрү нисе кирәк ул мәсьәләне хәл итәһегез?
Пока хәл итмәйм. Әле мин октябрьгә хәтта алла дисәм монда булам. Алдан арттан күз күрер инде.
Хез виза менән бардыгыз инде, әйме?
Әйе. Әйе, монда хәзер бит инде ул элекке хамак түгел, документлар белән виз әзерләп чыгаралар. Хәзер бик ни бит инде куркыныч хәлләр, менә ул монда бик күп беженцылар бит инде, менә Сириядан, Афганистаннан куркыныч, конечно.
Милоша, менә хез әйттегез, безнең кызлар анда күп эшләйләр дип. Хез үзара аралашаһыгызмы Башкортстандан кызлар?
Аралашырга туры килә, якшәмбе көннәрдә очрашырга туры килә. Чөнки без бетәбез дә бер ничек әйтергә, бер кешегә бәйлебез инде. Безгә ярдәм иткән кешеләр монда бар. Без бетәбез дә бер гаилә һәмәк яшәйбез.
Үзара осрашып, ярлашып алаһыгыздыр, мөгаен.
Әйе, менә әле шул Әлшәй кызы белән ярлашып алабыз кайчакта. Вакыт булганда.
Грециядә эшләп йөрүче башкорт хатыны Милоша Салихова белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңлоо соңгу жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын төп эше интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларын интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатыңы аласыз. Сизни azatlyk.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Казан егетләре турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Казан егетләре циркының барлыкка килүенә 17 ел тулган иде. Аларны республикадан читтә күбрәк беләләр икән. Циркым үз гомерендә 4 мәртәбә алмашынган. Без яңартылган Казан егетләре белән очрашып, аларның үзенчәлекле якларын белергә тырыштык.
Хәерле көн, хөрмәтле дусларыбыз, исәннәрмесез. Мен Азатлык радиосын бик күрә атабыз. Егетләр белән һәм барлык сайтларда без гомумән карап барырга тырышабыз. Интернетта гел утырырга туры килә. Иҗатыбыз, Аллага шөкер, эшлибез, көне-төне эшлибез, иртәдән кичкә хәтле, иртәдән иртәгә хәтле, иртәнге вакыт хәтле.
Көне-төне эзләнүдә. Монда бик матур җырлар язып киләбез, егетләр. Кеше нәрсә әйтә белмим, үзебезгә бик нәкъ шул. Инде чөнки күңелдә шалган җырны язырга тырышабыз. Күп кенә клиплар шулай эшләп киләбез. Инде менә без яңа елга концерт төшердек. Инде без аны тамашачыларыбызга күрсәттек, шулай ук инде интернетта да бар. Бүгенге көндә инде гастрольләргә чыгып яшенеп йөрибез. Инде март айларына туры киләчәк. Инде үзебезнең Татарстаныбызда, Шаллы, Түбән Кама, Алабуга, Әлмәт шәһәрләрендә концертларыбыз көтә. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз. Казан әлбәттә, Казанны аерып әйтеп үтерә кирәк. Инде бәлки апрель аена керер. Инде үзебезнең Казаныбызда үзебезнең концертыбызны ясарга планлаштырабыз.
Менә без соңгы вакытта булдык, күп кенә регионнарда, кирәк-кирәк
Екатеринбургда,
Свердловск өлкәләрендә һәм Төмән, Тобольск, Сибирь шул якларда булдык. Соңгы гастрольләрне әйтәбез инде. Без бу якларга бик еш чыгабыз, бик еш йөрибез. Менә татар милләте теленә килгәндә, менә бу регионнарда, милләтләрдә, күп кенә шәһәрләрдә телне сүрүдә бик зур күч түгәләр. Менә бу Төмән өлкәләрендә бик сизелә, Свердловск, Екатеринбург шәһәрләрендә бик сизелә.
Һәм шуны әйтеп үтерә кирәк, без инде менә чит төбәкләрдә эшләгән концертларыбызның программасын әзрәк үзгәртәбез, чөнки татар халык җырларын күбрәк кертәбез. Инде үзебезнең тамашачылар белән бергәләшеп җырларга, инде бергәләшеп күңел ачарга тырышабыз.
Яшьләр татар телен онытмасын өчен күбрәк көчне менә Свердловск өлкәсе, Төмән өлкәләрендә ул яшьтәге кешеләр дивәтмәсәм күбрәк яшьләр эшли татар телен онытмасын
өчен.
Яшьләрне җыялар бер-берсе белән берләштерәләр, дуслаштырып.
Һәр шәһәрдә төркемнәр бар яшьләр. Алар һәр атна саен атна азагында үзләре җыелышып, яшьләр, татар яшьләре бию үткәрәләр, җыр, чәй эчеп утырар менә шундый. Менә тагын нәрсә әйтәсебез килә, без бит зур халык белән яшәмәбез, бу барганда без Төмән өлкәсендә балалар белән эшләргә туры килде. Монда инде яшьсе балаларны алып, бер ничә 10-12 яшьлек балалар белән. Без шын дәрәҗәсендә түгел шатланып, сөенеп кайтып, телне бик саклыйлар, динне саклыйлар, телне саклыйлар, телне онытмыйлар татар телен. Бик яратып, бик менә безнең кебек чиста сөйләшәләр.
Егетләр, менә дөресен әйткәндә, бу безнең җитәкчеләребездән бик күп тора. Шуннан да менә чит төбәкләрдә оешкан, менә шу татар оешмалары бар бит инде безнең һәр милләттә, ой, һәр төбәктә бар ул. Андый һәм менә шундагы җитәкчеләр үзләренең эшләрен шуннан да шын күңелләрен биреп эшлиләр. Аларга аның өчен шуннан да бик зур рәхмәт. Инде киләчәктә дигән шушы татар телебез, татар милләтебез яшәсен, янып торсын дигән лозунг белән алга барырга да алга барырга.
Ригада булдык, анда Сабантуйга барырга туры килеп, һәм инде Казахстанда безнең гастрольный тур кебек әйбер булды. Берничә сонлы концерт һәм инде Сабантуйлар эшләре үткән шәһәрләрдә. Андагы тамашачылар белән дә бик һәр җиргә барган саен без бардык шатланып кына кайтабыз. Ничек дигәндә, татар кешеләре еллар үткән саен телне саклап калырга тырышалар.
Чит шәһәрдә булуларына карамастан, инде татар киемнәрен, милли киемнәрен киеп, без татарлар бүген Сабантуй бәйрәмнәре ясыйбыз дип зурлар.
Мин шуны игътибар итәм, сез Ригада баргачтан, Ригадагы татарларына җыелмаганнар. Барлык төрләрдән, Америкадан да килгән, Германиядан да килгән татарлар, алар үзләре безгә килеп, татарча сөйләшә, шуннан да бик шаккаттыганнар.
Без ол жер нелерге, соғандыларға, шет түбектерге ол барға тұршауыз бізіміз білен китаплар. Хам енді тотар балаларына, білеке балаларға бізаларына біле кетеміз. Мен шында ебірді кіртіп жібердік, жасырызға шыққан уақытта китаплар олып, түбетейлер мен шын біле кетеміз.
Біздің енді қазан егітлер түркімі ол 1996 елда үйішқан түркім, аны біздің продюсеріміз Мазитті Қарапайыл деген кіші ошып жіберді. Хам енді шыннан да мені түркімнің составы егітлер өзгерді енді ел барышында біздің бүгін күнді. Неше ел болып шығайын дейді егітлер?
Елда.
Елда. Ел түркімнің барлыққа келуінің башылар.
17
ел біздің қазан егітлер ішіліп келе. Енді әлбетті түркімді болады қаған қал, енді ол состав өзгеру. Көп күні кішілер енді башта оптырап қарады бізге, ешілерге бұлдырауларларым екен, қазан егітлері есімін көтеріп, яңадан олға алып бара оларларым екен деп көп күні сұраулар болды. Дұрысын айтыра керек, бүгін күнде енді қояғына бармасақ та, қояғына шығыш жасамасақ, енді бірінші жырдан бізді мотор қабыл етіп, енді біздің білен жырлап, енді егітлер рахмет сізге деп бик нық мақтап, зорлап, енді ұзатып жібереді.
Түрлі халық бар, түрлі күші бар, түрлі комментарийлер ішітірге тұрып келеді. Ну, оғанда қарамастан біздің бірінші ішіміз енді ұқышылеу, халыққа болса, нәрсе болса, ұнытылып қалған жырларымызны, өзіміздің тотар киімлеріміздің әйтіре керек, бүйлеріміздің тотар күйлерін алып, көтеріп алып, енді халыққа, өзіміздің халыққа тапшыру. Біз бар тек шул ішбілеңіне ішілейбіз.
Енді мені түркімнің ешқан уақытта бірінші мақсаты, цейлі деп әйтегенде, ол мені шушы біздің тотарлығымызды енді еш буынға тапшыру. Енді ол біздің бүгінгі күнде де әлбетті ішіліп келе. Біз енді шушы тотар халық жырларын әлбетті бір қашында қалдырмаймыз. Хәр уақыт енді табып, оларыны яңартып ішіліп, енді бәрібір біргелесіп жырлы ешеппіз.
Қатырттарымыз бігі бөтуді, олаға шүкір, халыққа бік ұшай. Біз бі көп кіші ертмейбіз. Міне біз үш егіт, әмінде біздің Зарина деген қызымыз бар, ол тотар мұл конкурсы лауреаты, бірінші дәреже лауреаты. Біздің концерт программасында өзіміздің мотор жырларымыз, біз өзіміз алып барамыз, өзіміз бейбіз. Бейбіз дегенде маған көп кіші ұшанмай. Біз міне келеміз, ерте баштан біздің бірінші бию біле шығырланамыз сағат. Мұнда бұла классикадан, хам енді түрлі движениелерді үйренеміз. Хам юмор да бар, анекдотлар да бар, монологлар бар, мен әбилер яратам.
Біздің енді концерт бойы бір-біріміз білен шуайару, енді тамашашылар білен, әйтіп өтірек керек
етіп.
Біздің тамашашылар білен, мені туғыдан туры әңгеме бар. Енді біз алар яңнат шығырыз, алар біздің яңға мінелер. Біз енді өзіміздің ендір бөлек алып келеміз, енді ол болса жүрден қалақат, дисклар, әлар өз ширатында бізге концерттар үшінен бік матур өте, бік көңілі өте концерттар. Енді біз концертті бұның бір өлішінде енді қызларымызға, яратқан әнілерімізге, енді әбилеріміздің тоқыл боларымыз, енді біздің әбилер бік нық ярады. Құшан келесі репертуарынан бік матур жер, Шолпан деген жер. Енді ана тамашашылар ештіген бар, білерлер.
Қамыра яңа жыр елтірді, құлай қалып жыра емшек. Емшек деген жұмышлары.
Бік көп авторлар білен ішкейбіз. Енді түрлі түбеклерден таған бір қат айтып өтес келе. Түрлі-түрлі түбеклерден бізге язалар, жіберелер, яңа жырлар, яңа шиғырлар, жіберелер. Өзімізді яңа жырлар ішлейбіз. Енді біне біздің үйінің сүзді. Язаға бік
талар.
Күйлерді шылай бік батыр яза. Енді келешекте де көрешек сұсыданы қар әлбомда біз өзіміздің жырларыны көрешекіз. Енді яңа ел алдынан біздің яңа әлбомымыз дүния көрді. Енді біздің әші яңа жиылған егіттер білен, яңа састат деп айтыра керек. Бірінші дискіміз біздің ол дискіға бік мотор жырлар кірді.
Дискінің есімі әлдесім бар дүнияда. Міне енді диск шыққаны бір ой. Қазір енді екінші дискіні әзірлеп өтірдік. Бұл дискта бар болашақ солмақ жырлар. Балық жырлары, біздің ретро жырлар, әмінде автор жырлар шылар.
Talı birisi, talı birisi, talı birisi, dallarda. Talı birisi, talı birisi, talı birisi, dallarda. başım eğitip sayıra, sigen yarım kayılarda. Sandılgaşım eğitip sayıra, sigen yarım kayılarda.
Hayır!
Hürmetli dostlarımız, yaktaşlarımız, koyağına varsak da, koyağına yürsek de, bizimizin dilimizi unutmayıp, dinimizi unutmayıp, totar tilin saklayıp, balalarımızın totarışa üstürek, simyalarımız totar bulup, matur bulup, yaşarga hem kolarga yazsın.
Xozon yigitlari tarkibi bilan Rustam Ishoqiy siylashda haligi yozma ozodlik arxividan olindi. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.